istoria aceasta minunată a lucrărilor lui Dumnezeu în vremea apostolică ar fi de natură să nu doar să motiveze inimile noastre, dar să răscolească inimile noastre, pentru că este istoria biruințelor lui Dumnezeu și în același timp este istoria suferințelor pentru Evanghelia lui Dumnezeu. În timp ce fratele Andrei ne prezenta meditațiile de la început, mă gândeam la o carte pe care am citit-o de ceva vreme. Se numește Prin porțile splendorii, de Elizabeth Elliot, și care zugrăvește sacrificiul unor credincioși americani, Jim Elliot, soțul acestei credincioase, și alți patru străluciți studenți americani, care au înțeles că dincolo de perspectiva unui viitor pământesc în Statele Unite, cu de toate, la începutul anilor 50 au primit această chemare spre misiune în junglele peruane. Și au început să pătrundă în junglă, la anumite triburi, și cei care îi însoțeau le-au spus că într-o anumită zonă este un trib care n-a avut niciodată vreo legătură cu alte triburi sau cu alți oameni, tribul Auca. Și tinerii aceștia au pus înaintea lui Dumnezeu, dacă este voia lui Dumnezeu să ajungă și în acea beznă a junglei, unde nu pătrunsese nu doar cuvântul, nu pătrunsese picior de alt om. Și deși unii prieteni de-ai lor i-au avertizat că acești indieni Auca sunt foarte agresivi, foarte periculoși și că și-ar putea pierde viețile, tinerii aceștia au zis, mergem acolo. Au făcut toate planurile, toate preparativele de călătorie și la un moment dat au pășit pe teritoriul acestui trib. N-a durat mult. Într-o noapte toți au fost măcelăriți de sulițele și cuțitele acestor indieni și peste tabăra de unde plecaseră s-a așternut vălul tristeții și inclusiv văduvele acestor tineri au zis, se mai poate merge? Să mai încercăm? Unii spuneau, lecția este prea dură, trebuie să plecăm, este un zid, nu putem merge mai departe. Dar alții, între care văduva aceasta, Elizabeth Elliot, a spus nu, trebuie să ajungem la acești oameni. Și alte echipe misionare, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reușit să străpungă acest baraj al neîncrederii, în sfârșit să ia legătura cu unii dintre ei, Evanghelia să pătrundă acolo și să se întoarcă la Dumnezeu. Iar dintre cei care s-au întors la Dumnezeu au fost și asasinii acestor studenți americani care mărturiseau că în superstițiile lor orice om alb era un vrăjmaș de moarte, care era unul care le dorea răul și de aceea erau învățați de mici copii să se lupte chipurile pentru salvarea vieților lor. Evanghelie și jertfă, îmi spunea pe urmă prin anul 2001 student român la Institutul Moody, că a avut între alții colegi din tribul Auca. Deci după 50 de ani, Evanghelia s-a aprins așa de frumos încât nu numai că a pătruns în această junglă, dar de acolo au plecat, iată, credincioși, tineri, care să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Cred că dacă ne-am gândit mai mult la învățămintele acestei cărți, nu ni s-ar mai părea că este un studiu plictisitor, că iar luăm același lucru. Cred că ar trebui să ne răscolească faptul că oamenii lui Dumnezeu au fost gata să-și dea viața pentru Evanghelie. Noi stăm comod, pe scaune, cu microfoane, cu tot ce trebuie, nu-i de criticat. Dar iată în ce condiții s-a vestit cuvântul de la început. Apostolul Pavel, cum se spunea și mai devreme, merge cu stăruință. Lui a spus Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos că va ajunge să vestească Evanghelia, că va suferi mult din pricina numelui Domnului Iisus Hristos și când ajunge în aceste cetăți nu se aștepta la flori, la laude, la porți deschise. Și așa cum s-a remarcat în Listra, probabil acest refuz al apostolilor de a se lăsa zeificați de păgâni Lucrul acesta aduce oarecare acalmie, dar când vin iudeii aceștia, vrăjmași ai lui Dumnezeu și vrăjmași ai Evangheliei, întărâtălesne mulțimea aceasta nemulțumită și frustrată că religia lor nu a prevalat. Și Pavel, probabil mă gândeam că se spune doar despre Pavel că a fost lovit cu pietre, probabil că Pavel încă vorbea în cetate sau unde vestea Evanghelia, în locul public. Și bineînțeles că ținta satanei este față de cel care vestește Evanghelia. Întotdeauna ținta satanei au fost vestitorii Evangheliei, ei au fost pe primul plan. Eu zic, dacă îi nimicim pe aceștia, gata, ceilalți nu mai vestesc Evanghelia, lucrarea se risipește, lucrarea se stinge. Și Pavel este primul vizat și singurul vizat, în așa fel încât cuvântul ne spune că l-au luat aproape mort. N-aș crede de niciun fel că după ce ucenicii l-au adus în cetate, s-a scuturat de praf pe haine și a zis nimic. Cred că a fost rănit greu. Să deai cu pietre în neștire într-un om fără apărare. Ce răni, ce lovituri. Vedeți, noastră, în zilele noastre, eu știu, calci pe o treaptă greșit, te lovești la cap și poți să mori. Sau poți să ai o comoție cerebrală, sau poți să ai un accident vascular cerebral și atâtea altele. Dar să ai ploaie de pietre. Poate fracturi, răni, comoții, toate acestea nu pot să nu fi fost adevărate. Și când ucenicii se apropie de el, parcă îi văd cu lacrimi în ochi și-o fi zis, iată, cel care ne-a adus vestea bună din cer, așa de repede și încheie drumul. Și poate că îl vezi pe Pavel prin credință deschizând întâi ochii, ucenicii văd că n-a murit, îl vor lua, îl vor îngriji, îl vor ajuta să se ridice, îl vor ajuta să-și revină și fără îndoială că este și puterea lui Dumnezeu, care domolește durerile care erau, care astâmpără acest schimb care era și este biruința Evangheliei, că Apostolul Pavel nici măcar nu își ia, ca să vorbesc în limbajul zilelor noastre, câteva zile de concediu medical. Noi, pentru cine știe ce dinte infectat sau rană la vreun deget, gata, concediu medical, 7 zile, încă 7, că vezi, Doamne, s-a rănit fata mamei sau băiatul mamei și nu mai poate merge la serviciu. Pavel nu-și ia nici măcar o zi concediu medical. Și era lovit cu pietre. Și înfruntase furia iudeilor și a mulțimii. Ce spune asta? Despre angajamentul total pentru Evanghelie. Când îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, așa cum a făcut-o omul acesta, cu toată inima, apoi nimic nu-ți mai stă în cale. Și mă gândeam când cugetam la lucrul acesta că foarte probabil, acolo pe margine, când oamenii aceștia asaltau cu pietre, acolo pe margine este un adolescent care l-ascultase pe Pavel, care a fost pătruns de cuvântul lui Pavel și care, când îl vede pe Pavel cu rănile acestea, începe să plângă. După circa 20 de ani, Pavel îi scrie lui Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale. De când? De la Listra. Compasiunea față de slujitorii lui Dumnezeu nu se uită. Această mișcare de inimă pe care o are tânărul Timotei și alții, probabil, față de suferințele acestui brav luptător pentru Evanghelie, lucrurile acestea vor mângâia inima bătrânului Pavel, care era pe drumul de a pleca spre casa din ceruri. Relații. Vorbim mereu de relații, cum să se lege, teorie. Poate că știm. Dar iată că inimile se leagă pe terenul Evangheliei, inimile se leagă pe terenul lui suferințe comune, inimile se leagă într-o compasiune față de unii care sufăr, față de unii care, eu știu, trec prin anumite necazuri. Sigur că mulțumim lui Dumnezeu că cel puțin în zona noastră lucruri de acestea încă nu se întâmplă. Nu știm ce va fi în viitor, dar aș vrea să putem fi încurajați, motivați, să putem avea această empatie, această durere pentru suferințele altor credincioși sau pentru faptul că unii credincioși vestitori ai Evangheliei sau nu credincioși de un fel sau altul sunt insultați sau prigoniți pentru Evanghelie, să putem simți unii cu alții. Într-adevăr, parcă din această relatare ați văzut asta pe parcursul câtorva versete, cât de concentrată este acțiunea. Parcă sunt telegrame din acelea care comprimă extrem de mult anumite mesaje. Deci Pavel va merge înapoi va merge în cetatea Derbe, acolo va întări pe ucenici, deci va continua slujba lui. Spuneam și cu altă ocazie că în viața apostolului Pavel și lucrarea lui mai cu seamă sunt aceste patru axe de lucrare. Întâi de toate este vestirea Evangheliei. Și o face cu prisosință. Am văzut în Antiohia, în Iconia, Listra, Derbe, Pergam și așa mai departe. O face cu prisosință. Dar aceasta era doar începutul. Deci după ce apostolul Pavel vestește Evanghelia uneori cu sacrificii de genul acesta, Pavel înțelege că cei care s-au întors la Dumnezeu au nevoie de creștere, de ucenicizare. Doar vestirea Evangheliei nu este suficient. Nașterea de copii nu este suficientă, trebuie să-i mai și crești, trebuie să-i ajungi să se maturizeze. Și apostolul Pavel cu Barnaba, cu ceilalți tovarăși de lucru, au clară această strategie. Evanghelia întâi, după aceea consolidarea credinței, întărirea ucenicilor. Nu știu dacă am observat, poate, că la întoarcerea lui Pavel înapoi pe același traseu, cum spunea Andrei, nu se mai afișează în piața publică. Nu mai era vremea de încă o altă evanghelizare publică. Aceasta a fost făcută și Pavel are grijă ca roadele primei lui evanghelizări să rămână. Pavel nu și-a propus să vestească Evanghelia în toate ținuturile, să ia locul tuturor evangheliștilor, ci în strategia pe care Dumnezeu i-a pus-o, Pavel punea pietrele de hotar. Acolo se înființau biserici și mai apoi era rostul bisericii să propovăduiască mai departe Evanghelia, să ducă lucrarea aceasta. Și Pavel înțelege bine lucrul acesta și atunci are această grijă să întărească pe ucenici. Un om care s-a întors dintr-o dată la Dumnezeu prin harul lui, n-are cum să ia Biblia în mână și să vestească Evanghelia, n-are cum. Sigur că va spune ceva despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui, dar nu va fi un vestitor al Evangheliei așa instantaneu, n-are cum. Trebuie să se lase învățat de Sfintele Scripturi pentru ca mai apoi, echipat în felul acesta, să poată să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată a doua lucrare, ucenicizarea sau consolidarea bisericii. O a treia lucrare extrem de importantă și probabil frații în duminica viitoare vor insista, doar trec rapid peste lucrul acesta, este așezarea prezbiterilor. Pavel are această misiune din partea lui Dumnezeu, ca alături de întărirea ucenicilor, de, hai să spun așa, de zidirea lor, de studiu biblic, dacă vreți, sau ce va fi făcut el, cert este că Pavel le-a spus despre doctrina Cuvântului lui Dumnezeu, le-a explicat Sfintele Scripturi și le-a dat învățătură, pentru că Noul Testament nu era încă scris. Și oamenii aceștia nu au avut niciun fel de echipament, asta noi avem sute de comentarii și alte mijloace, plus această Biblie care este în întregime. Oamenii aceia nu aveau nimic și Pavel va trebui să vorbească cu ei, să le întipărească în inimă adevărurile de temelie ale creștinismului, ale noi învățături, să poată să îi lege de Domnul Iisus Hristos și să-i facă în stare să fie mărturie și mai apoi propovăduitor. În al treilea rând, așa cum spuneam, este așezarea prezbiterilor. Este un detaliu foarte important, care a fost ignorat de-a lungul istoriei creștinismului, și anume că, întâi de toate, mai mulți prezbiteri. O adunare nouă nu a fost dată pe mâna, să zic, unui pastor sau unui păstor, unuia singur. Lucrarea lui Dumnezeu în biserică este o lucrare de echipă, este o lucrare colectivă a mai multor frați. Și acești prezbiteri aveau, sau episcop, dacă îi găsim în altă, sau supraveghetori, aveau rostul din partea lui Dumnezeu să privegheze asupra bunului mers al adunării, să aibă grijă de credincioși, să-i ferească de învățătorii răi și de învățăturile abătute și de asemenea să dea învățătură bună credincioșilor. Și spuneam, întâi de toate, mai mulți prezbiteri și, în al doilea rând, prezbiteri în fiecare biserică. Pavel n-a așezat așa un prezbiter, doi sau trei în ținutul Panfilia, în ținutul Icaonia și așa mai departe, și aceștia să aibă grijă de, nu știu, 5, 6 sau 10 biserici din zonă, cum s-a făcut mai apoi sistemul acesta piramidal clerical, care a ajuns până în vârf de tot și care nu este după Scriptură. Deci prezbiteri în fiecare biserică, pentru că acolo aveau să lucreze oamenii aceștia. Și în al patrulea rând, rezultă din epistole, apostolul Pavel este preocupat în lucrarea lui să aibă grijă ca bisericile pe care le știa, bisericile înființate prin cuvântul Evangheliei, să păstreze învățătura sănătoasă. Este obiectul, între altele, al epistolelor pastorale și în special 1 Timotei. Deci iată această lucrare temeinică. Lucrarea temeinică înseamnă să nu dai, cum spune românul, bir cu fugiții la primul obstacol. Mă gândeam, ar fi avut, omenește vorbind, motive, Pavel și ceilalți, să nu mai dea pe acolo. Să plece și să înțeleagă, poate, atunci, este o ușă închisă, nu se poate aici. Suntem gata să fim omorâți cu pietre, mergem mai departe, nici de cum. Pentru slujitorul lui Dumnezeu dedicat, nu există obstacole, el înțelege, limpede din partea lui Dumnezeu, că ușa aceea era deschisă de Dumnezeu prin suferințe, da, dar era deschisă de Dumnezeu și va merge mai departe. Va merge mai departe și, așa cum spuneam, va merge acum probabil în casele credincioșilor, va consolida credința creștină și va lăsa acolo o salbă de biserici care, în vremea în care n-a mai fost, pentru că se întoarce în Antiohia, unde se pare că stă circa 2 ani de zile, în 2 ani de zile lucrarea nu moare. În acești 2 ani de zile și anii care vor urma, lucrarea aceea, cel puțin așa cum înțelegem și din istoria bisericii, lucrarea aceea continuă. De ce? Pentru că au fost puse bine bazele. Deci biserici, prezbiteri, lucrători, ucenici care să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Repet, nu intru în detaliile aspectelor de prezbiterilor. Dumnezeu poate ne va ajuta altă dată să putem vedea lucrul acesta. Vreau să spun că în final, apostolul Pavel, după ce lasă lucrurile în bună rânduială, apoi are pe inimă și cred că este acest ghidaj, acest GPS, dacă vrem, spiritual, care îl conduce de data aceasta spre Antiohia. Mă gândeam, de pildă, că dacă ar fi fost să raționeze din punct de vedere subiectiv, cred că ar fi dorit să mai stea prin zonă. Și, pe de altă parte, cred că era nevoie să mai stea prin zonă. Însă Dumnezeu îl cheamă la Antiohia. Îl cheamă la Antiohia și acolo apostolul Pavel și Barnaba, iarăși îmi place această înțelegere sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Lucrările de misionariat se împărtășesc cu biserica. Frații aceștia vor strânge toată biserica și vor istorisi, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ce făcuse Dumnezeu. Nu prea se mai face lucrul acesta astăzi. Nu judec, constat cu amărăciune, nu prea se mai face lucrul acesta astăzi. Lucrare de misionaria, lucrare de evangelizare și așa mai departe, o lucrare pe terenul Evangheliei să poată fi împărtășită bisericii. De ce? Pentru că biserica aceasta se rugase, am convingerea, permanent pentru ca frații să poată duce Evanghelia. Pentru că biserica aceasta suporta înaintea lui Dumnezeu, prin poși și prin rugăciune, lucrarea misionară. Nu era lucrarea unor solitari. Era lucrarea lui Dumnezeu dintr-o biserică și biserica din Antiohia este cea din tâi biserică misionară dintre neamuri. Și frații înțeleg lucrul acesta nu doar ca o datorie, ci ca o bucurie pentru ei să împărtășească bisericii fraților. Cu alte cuvinte, nu v-ați rugat degeaba. Iată ce s-a întâmplat, uite, în Antiohia, poate în Cipru și așa mai departe, istoria aceasta a primelor două capitole, 13 și 14, mă gândesc câtă bucurie va fi fost în Antiohia când frații au istorisit despre piedicile Evangheliei, piedicile celui rău în calea Evangheliei, dar mai cu seamă biruința Evangheliei. Și când în Antiohia ajunge vestea aceasta că cel puțin 6 biserici au fost înființate în teritorii păgâne, ce prilej de laudă, de mulțumire și de închinare. Așa este lucrarea lui Dumnezeu în lumină, în echipă și în biserică. Acestea sunt rânduielile cuvântului lui Dumnezeu dacă vrem să avem o înaintare sănătoasă, o înaintare care să reziste, nu lucrări, eu știu, care să sufere într-un fel sau altul. Și mai apoi, în versetul 28, au rămas destul de multă vreme în Antiohia. Se pare că au rămas acolo 2 ani. Și iarăși mă întrebam în sinea mea, oare nu era de ajuns să fi stat o săptămână, două, trei, o lună, de exemplu, să le spună credincioșilor din Antiohia, fraților, acestea sunt lucrările, uite, pe noi ne așteaptă iarăși alte lucrări. În lucrarea misionară pleci când te trimite din nou Dumnezeu. Și vor sta în Antiohia, nu vor sta degeaba. Fără îndoială vor sta să consolideze, să își facă lucrarea lor de învățători în Antiohia, dar mă mai gândesc la un lucru și capitolul 15 cred că ne oferă o explicație extrem de validă de ce a reținut Dumnezeu 2 ani în Antiohia. Era nevoie de 2 stâlpi care să stea împotriva unor lucrători răi. A fost nevoie de oameni care să apere curăția Evangheliei. Și oamenii aceștia credincioși sunt Pavel și Barnaba și alții. De ce să stai 2 ani acolo? Pentru că Dumnezeu are ceva pentru tine. Dacă n-ar fi fost oamenii aceștia acolo sau credincioșii aceștia, mă gândesc, este doar o simplă ipoteză, nu știm ce întorsătură ar fi luat creștinismul de-a lungul veacurilor. Să accepți acest amestec între iudaism și creștinism ar fi fost o compoziție toxică pentru mii de ani. Faptul că Dumnezeu i-a convins și le-a dat prin inspirație această așteptare ca să fie acolo când niște oameni răi, niște învățători răi au căutat să răstoarne credința din Antiohia și oamenii aceștia le-au stat împotrivă și n-au permis ca învățătura aceasta iudaizantă să ajungă la Antiohia. Ba din potrivă, au obținut, așa cum vom vedea probabil altă dată, o decizie, o hotărâre a apostolilor de la Ierusalim care să clarifice subiectul acesta extrem de important și anume dacă credincioșii dintre neamuri trebuiau să se taie împrejur sau nu. Și rezoluția va veni așa cum vom vedea. Deci iată, vor ajunge în Antiohia, vor istorisi bisericii de Antiohia, lucrările pe care Dumnezeu i-a ajutat să le facă și vor rămâne în tăcere pentru următoarea misiune. Și următoarea misiune n-a fost să vestească Evanghelia departe, următoarea misiune a fost să apere adevărul lui Dumnezeu în inima acestei biserici misionare, pentru ca mai apoi să plece într-o altă călătorie misionară. Domnul să ne ajute să putem să susținem oriunde ar fi lucrarea de evangelizare, lucrarea de vestire a cuvântului, lucrarea de consolidare, lucrarea de cârmuire, sunt lucrări ale lui Dumnezeu care dau sănătate unei biserici locale sau unor biserici locale. Dumnezeu să ne ajute să prețuim și cuvântul acesta. Amin. Acum ne vom ruga.